Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kenda nikikusalimia kutoka hapa New York, Marekani. Ni Ijumaa ya Januari 31 mwaka wa 2020, siku ya mwisho kabisa ya mwezi huu. Kama kawaida, leo ni mada kwa kina, na leo tunajikita na mlipuko wa homa ya virusi vya korona vilivyoanzia huko China na sasa vimeingia katika nchi zingine 18. Tunazungumza na mtaalamu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, lakini kwanza ni habari kwa ufupi kiwasilishwa na Brenda Baita.
Habari kwa ufupi. Wakati hofu ikiendelea kutanda kuhusu idadi ya visa vilivyoripotiwa kutokana na mlipuko wa virusi vipya vya korona na pia kusambaa kwake katika nchi 18 hivi sasa, shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM limesema liko tayari kutoa msaada wa kiufundi kwa serikali likishirikiana na shirika la afya ulimwenguni WHO ili kuwawezesha watu kusafiri katika njia salama kiafya na kusaidia utekelezaji wa hatua za afya ili kuhakikisha athari ndogo katika jamii na uchumi. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa leo Ijumaa na WHO, kuna jumla ya visa 9,662 vya virusi vya korona vilivyobainiwa na vifo 213. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema,
"This is the time."
Huu ni wakati wa taarifa sahihi na sio uoga. Huu ni wakati wa sayansi na sio fununu. Huu ni wakati wa mshikamano na sio unyanyapaa.
Mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu mzozo wa Israeli na Palestina ni pendekezo linaloegemea kabisa katika upande mmoja kwa mzozo huo, amesema Michael Link, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa juu ya hali ya haki za binadamu katika eneo la Palestina linalokaliwa tangu mwaka 1967. Katika taarifa yake iliyotolewa leo, Bwana Link amesema kipande cha taifa la Palestina lililodhaniwa na mpango wa Marekani litakuwa ni visiwa vilivyotawanyika. Eneo lisilo la umoja likizungukwa na Israeli bila kuwa na mipaka ya nje, hakuna udhibiti wa uwanja wake wa ndege, hakuna haki ya kuwa na jeshi la kutetea usalama wake, hakuna msingi wa kijiografia wa kuwa na uchumi unaofaa, hakuna uhuru wa kutembea na kukosa uwezo wa kulalamika kwenye jukwaa la kimataifa na mahakama dhidi ya Israeli au Marekani. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limekaribisha sheria mpya iliyopitishwa nchini Tajikistan ambayo inaruhusu raia wa kigeni na watu wasio na utaifa wanaoishi nchini humo kuhalalisha ukaaji wao kwa kupata vibali vya kuishi moja kwa moja ambavyo vitawawezesha pia baada ya miaka mitatu kuomba uraia wa Tajikistan. Sheria hiyo pia inatoa msamaha wa kutoadhibiwa kwa watu wote waliokuwa wanaishi kinyume cha sheria nchini humo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Brenda Mbaita kwa muhtasari huo wa habari.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Naam, na tumekuwekea taarifa zote kwa kina, habari, video pamoja na picha katika ukurasa huo wetu wa mtandao ama wavuti. Naam, sasa ni mada kwa kina. Shirika la afya ulimwenguni WHO jana Alhamis limetangaza kuwa virusi vipya vya korona ni dharura ya afya ya kimataifa inayotia wasiwasi, likizitaka nchi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa endapo virusi hivyo vitazuka katika nchi zao. Kwa sasa virusi hivyo kitovu chake kimekuwa mji wa Wuhan nchini China, ambako kwa mujibu wa WHO jumla ya visa 9,692 vimethibitishwa katika majimbo 31, na kati ya hivyo watu 1,239 wako katika hali mbaya, 213 wamefariki dunia na wagonjwa 103 wametibiwa kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Na nje ya China kuna visa 68 vilivyothibitishwa katika nchi 18. Ili kufahamu zaidi kuhusu virusi hivyo na endapo vimeshafika Afrika, Flora Nducha amezungumza na Dr. Peter Borus, afisa mtaalamu wa masuala ya kisayansi na dharura kwenye ofisi ya WHO Nairobi, Kenya. Anaanza kwa kufafanua kwanza virusi vya korona ni nini.
Virusi vya korona ni aina ya virusi ya homa, lakini ni homa ile homa kali kidogo. Ni virusi mpya kwa sababu kawaida virusi vya korona inakuanga hata ile ya homa ya kawaida inalingana na maneno ya virusi ya korona. Lakini kwa hivi sasa hii virusi ambaye inaripotiwa Uchina kule Wuhan, kiangalia vile maandishi imeandikwa kuna N iko mbele ya corona. Hiyo ni kumaanisha the novel. Novel ni kitu kipya na kitu tofauti.
unaweza kusema virusi hivi ni hatari kwa kiasi gani?
Kwa sababu hizi virusi ni mpya, ile wafanyikazi wa afya saa hizi wakiangalia ni kitu tunachunguza, kwa sababu haieleweki vizuri. Lakini ile habari ambayo tumeanza kuangalia na kusipata kutoka kwa wale ambao wameenda Uchina na kufanya kazi na kuhakikisha kwamba hali ya afya ya watu wa huko iko sawa, kuna hatari fulani ambayo inahusikana na hii corona mpya hii. Ingawaje saa hizi tumejua ya kwamba ni haswa ni ya Uchina na imeenea kwa nchi kidogo hapa na pale, lakini haijaeleweka vizuri kama itakuwa ni hatari gani ambayo hii virusi inaweza kuwa kwa dunia.
Na kuna kisa chochote ambacho hadi sasa labda kimeelezwa Afrika? Kama unavyojua kuna ushirikiano wa karibu sana baina ya Uchina na Afrika, watu wanasafiri kwenda na kurudi
kama kawaida kwa sababu ya usafiri wa ndege. Kuna hatari, unajua ugonjwa siku hizi, magonjwa kwanza hizi za tunaitanga respiratory, mfumo wa hewa, inakuanga na hatari zake. Na nchi za Afrika kwa sababu ya kuna ndege na kwenda Uchina ambayo inakuja Afrika, nchi hiyo hatari bado iko.
Tulisikia Kenya kuna mtu ambaye alichukuliwa kwenye uwanja wa ndege na akapelekwa hospitali anafanywa uchunguzi. Na wewe upo Kenya, hii serikali labda imethibitisha kwamba huyo mtu ana hivyo virusi vya corona ama la?
Uchunguzi bado unaendelea. Huyo mtu tayari alipelekwa hospitali ya Kenyatta hapa Nairobi. Sampuli imepelekwa kwa uchunguzi na tunatania kwamba ya kesho tutajua kama hiyo ugonjwa ilikuwa nayo, kwa sababu alikuwa na joto mwilini na makohozi kidogo, na ni kesi lazima ichunguzwe zaidi.
Tahadhari gani mtu anapaswa kuchukua dhidi ya ugonjwa huu wa virusi vya corona?
Sana sana kwa sababu ni virusi vya kupumua, na mtu anaweza kupata ugonjwa kutoka hiyo kohozi. Sana sana kujikinga, kuna vifaa inavaliwa kama unahisi kuna mtu anaugua huo ugonjwa wa corona, kuna vifaa unaweza kuvaa ili usiambukizwe.
Shirika la WHO mnashirikiana vipi mfano na hizi nchi za Afrika Mashariki katika swala zima la kuchukua tahadhari?
WHO inashirikiana sana kama shirika, tunashirikiana sana na serikali ya Kenya. Tumekuwa kwa mikutano ya kuangalia ile mikakati ya kukinga. Tumepatiana shauri mzuri ya kuangalia kwamba kwa wale abiria ambao wanakuja wanakaguliwa vipi, ni vifaa vipi tunahitaji kukinga wafanyikazi wa afya ambao watakuwa wanahudumia hao wagonjwa. Tumekuwa na mikakati ile ya ni vipi serikali itaweza kupeana habari kwa wananchi bila kuhofisha watu. Watu wakihofia bila sababu mingi inaweza kuwadhuru. Tunashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba habari ambayo inaelekea kwa wananchi ni habari ambayo iko ya ukweli, ile habari haiwezi kudhuru watu.
Watu wasiwe na taharuki.
Wasikuwe na taharuki.
Na mwisho kabisa, unapenda kutoa wito gani labda kwa serikali mfano kama Kenya na nchi jirani za Afrika Mashariki, na pia kwa wananchi kuhusiana na virusi vya corona?
Kitu cha muhimu ni serikali za nchi ikiwa na washikadau wake waangalia kwamba wako na mikakati, wameweka mpangilio ya kwamba vitu kama hayo yakiotokea, serikali inaweza kuzuia kwa haraka sana ili isienee sana katika nchi. Kwa wananchi wasikuwe na hofu, wasikuwe na taharuki, waangalie ile habari serikali inatoa, ile wizara ya afya inatoa, na wafuate hiyo maagizo.
Shukran sana Dr. Peter Borus na Flora Nducha. Na sasa ni neno la wiki, ambapo mchambuzi wetu Onis Gala, mhadhiri mwandamizi kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania, BAKITA, anafafanua maana ya neno mdakizi.
Mdakizi huyu ni mtu. Mtu huyu ni yule ambaye anapenda kusikia na kuingilia mazungumzo ya watu. Ana hulka hiyo ya kupenda kuingilia mazungumzo ya watu bila idhini yao. anaweza akawakuta wakizungumza, ataingilia mazungumzo hayo na akaongelea. Yeye ni mfuatiliaji wa mambo ambayo kwa kweli yanakuwa hayamhusu. Huyu anaitwa mdakizi.
Shukran sana Onis Gala kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.sw. Kwa niaba ya msimamizi Grace Kaneia na wote waliofanikisha jarida letu la leo, pamoja na fundi mitambo Carlos Messias kutoka hapa New York, ni mimi Arnold Kanda ninakutakia mwisho mwema wa wiki na kwa heri kutoka New York. Mwana mabe.